რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. ახალი ამბებით პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. საქართველოში ძალაში შევიდა ანტიდისკრიმინაციული კანონი. დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონი ძალაში მას შევიდა, რაც საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა მას ხელი მოაწერა. ანტიდისკრიმინაციული კანონი პარლამენტმა 2 მაისს მიიღო. საკანონმდებლო მაცნეში პრეზიდენტის ხელმოწერით კი ის დღეს გამოქვეყნდა. საქართველოში ოფიციალური ვიზიტი დაასრულა თურქეთის პრეზიდენტმა. დღეს თბილისში აბდულა გულის და საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის პირისპირ შეხვედრა და მათი ერთობლივი ბრიფინგი გაიმართა. გულის განცხადებით, თურქეთი იცავს და პატივს სცემს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, რომლის დარღვევის პრობლემა საერთაშორისო სამართლის პრინციპთა შესაბამისად უნდა მოგვარდეს. მისივე თქმით, თურქეთი ყოველთვის მხარს უჭერდა და მომავალშიც დაუჭერს მხარს საქართველოს სწრაფვას ნატოსა და ევროკავშირისკენ. თურქეთის პრეზიდენტის შეფასება მნიშვნელოვანი განვითარების მაჩვენებელია ის, რომ სულ მალე საქართველო ხელს მოაწერს ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმებას. საერთაშორისო ინფორმაცია. საერთაშორისო წარგზავნილები უკრაინაში ხვდებიან ამ ქვეყნის გარდამავალი მთავრობის წარმომადგენლებს კიევში, მაშინ როცა ბრძოლები გრძელდება ქვეყნის აღმოსავლეთში. უკრაინაში ამასთან 25 მაისს საპრეზიდენტო არჩევნები უნდა გაიმართოს. ჯეფრი ჰელდმენი გაეროს გენერალური მდივნის მოადგილე პოლიტიკურ საკითხებში უკრაინის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელს ალექსანდრ ტურჩინოვს შეხვდა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა გააძლიერეს დიპლომატიური ძალისხმევა საპრეზიდენტო არჩევნების წინ. კიევში იმყოფება ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი უილიამ ჰეიგი, რომელმაც განაცხადა, რომ ის მხარს უჭერს ამ ქვეყანაში დემოკრატიას. როგორც ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა თქვა, რუსეთის მცდელობა ჩაიშალოს არჩევნები დემოკრატიისთვის დარტყმა იქნება.
ეჯგარეშია, რომ რუსეთის მთავრობა ორგანიზებას უკეთებს კონფლიქტებს და პროვოკაციებს უკრაინის სამხრეთსა და აღმოსავლეთში და ამის უშუალო მიზანი არჩევნების ჩაშლაა. თუმცა, რა თქმა უნდა, ისინი ალბათ ცდილობენ ქვეყანაში შეჭრის საბაბიც მოძებნას.
ეს განაცხადა ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა უილიამ ჰეიგმა კიევში. ჰეიგი დღეისთვის თბილისში ჩასვლას გეგმავდა. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინმა უკრაინის აღმოსავლეთ რეგიონებში სეპარატისტულ ძალებს მოუწოდა გადადონ თვითგამორკვევის შესახებ 11 მაისისთვის დაგეგმილი რეფერენდუმი უფრო გვიანი ვადისთვის. შვეიცარიის პრეზიდენტმა დიდიე ბურთკალტერმა უკრაინის შესახებ ღია დიალოგის დაწყების და სისხლის ზღვის დასრულების მნიშვნელობას გაუსვა ხაზი რუსეთის პრეზიდენტთან შეხვედრისას. ბურთკალტერი, როგორც ეუთოს მორიგე თავმჯდომარე, 7 მაისს ჩავიდა მოსკოვში პუტინთან შესახვედრად. პუტინმა ეუთოს მორიგე თავმჯდომარესთან შეხვედრის შემდეგ მოუწოდა კიევის ხელისუფალთ შეწყვიტონ უსაფრთხოების ოპერაცია აღმოსავლეთ უკრაინაში, რომლის მიზანი ქალაქების და სოფლების პრორუსული სეპარატისტებისგან გაწმენდაა. კრემლის მმართველმა ასევე თქვა, რომ დაგეგმილი საპრეზიდენტო არჩევნები უკრაინაში ვერ დაეხმარება ქვეყანას პრობლემის მოგვარებაში. მისივე სიტყვებით, თებერვლის გადატრიალების ორგანიზატორები დამნაშავენი არიან, რომ დაუშვეს ქვეყანაში ვითარების უკონტროლობა. კიდევ ერთი ცნობა უკრაინიდან. ოთხშაბათს უკრაინის შეიარაღებული ძალები შევიდნენ ქვეყნის აღმოსავლეთში მდებარე საპორტო ქალაქ მარიუპოლში. როგორც იტყობინებიან, მათ მოკლე ხნით დაიკავეს ქალაქის მერიის შენობა. წუხელ ამ რეგიონში პრორუსულ შეიარაღებულ დაჯგუფებთან მწვავე შეტაკებებს მსხვერპლი მოჰყვა. პოლონეთის ყოველწლიური სოლიდარობის პრემია, რომელიც პოლონეთის ყოფილი პრეზიდენტის ლეხ ვალესას სახელს ატარებს, გადაეცემა ყირიმელი თათრების ვეტერან ლიდერს მუსტაფა ჯემილევს. პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა შიგორსკიმ ეს 7 მაისს განაცხადა. მან თქვა, რომ პრეზიდენტი ბრონისლავ კომოროვსკი პრემიას ჯემილევს გადასცემს ვარშავაში საგანგებო ცერემონიის დროს ივნისში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ობამას ადმინისტრაცია მუშაობს ახალ სანქციებზე, რომელთა სამიზნე შესაძლოა გახდეს რუსეთის ეკონომიკის ცალკეული დარგი, თუ კი მკვეთრად გაიზრდება რუსეთის აგრესიული მოქმედება უკრაინის მიმართ. ნატოს სამხედრო მაღალჩინოსანი შეერთებული შტატების საჰაერო ძალების გენერალი ფილიპ ბრიდლავი თვლის, რომ რუსეთ-უკრაინა შორის დაძაბულობის ფონზე ალიანსმა უნდა იფიქროს აღმოსავლეთ ევროპის ზოგიერთ ნაწილში ჯარის მუდმივად განთავსების შესახებ. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში
მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით 19:05 ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი გადაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელიც ამერიდან 4 შაბათობით გავა ეთერში. მე კი კობალი კლიკაძე ვარ და არაკი ეს გადაცემის პრემიერა, ორივე სიტყვას ვიტყვი მის სახელწოდებაზე. დაბრკოლების ზოლი ჯარისკაცის მომზადების პროგრამაში არის ერთ-ერთი ყველაზე რთული მრავალკომპონენტიანი ვარჯიში, იგი დიდი ფიზიკური და გონებრივი დატვირთვით, სხვადასხვა ბარიერის გადალახვას და საბრძოლო ამოცანის წარმატებით შესრულებას ითვალისწინებს. მაგრამ ცხოვრებაში დაბრკოლების ზოლი მეტნაკლებად ყველა პროფესიაში არსებობს. დარასაკვირველია, რომ უპირველესად აქვთ ის ხელისუფლების სათავეში მყოფ პოლიტიკოსებს, რომლებიც ირჩევენ უსაფრთხოების სისტემებს, მოსახლეობიდან აკრებილი გადასახადებისაგან ადგენენ თავდაცვის ბიუჯეტებს, ხიდულობენ იარაღს და სამხედროებს ბრძოლის დაწყების ბრძანებას აძლევენ. ხოლო ყველას ერთად, სამხედროებს და პოლიტიკოსებს, ჰყავს ერთი მთავარი მსაჯული, ხალხი, რომელიც ჩარსაც და მთავრობასაც ქირაობს სწორედ იმისათვის, რომ ისინი ნებისმიერი დაბრკოლების გადალახვისათვის იყვნენ მზად. და თუ რამდენად სწორად არის განსაზღვრული უსაფრთხოების პოლიტიკა საქართველოში, რამდენად პასუხობს საქართველოს სამხედრო პოლიტიკური სისტემა ქვეყნის წინაშე მდგარ გამოწვევებს, რამდენად არის საზოგადოება ჩართული უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებასა და კონტროლში, სწორედ ამ საკითხებს მიეძღვნება ამიერიდან რადიო თავისუფლების ახალი საავტორო გადაცემა დაბრკოლებათა ზოლი, რომელიც 4 შაბათობით გავა ეთერში. მოკლედ, ასეთი გზელი შესავლის შემდეგ გადავალ პირველი გადაცემის თემაზე, რაც საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ბოლოდროინდელმა განცხადებებმა გვიკარნახა. დავით უსუფაშვილი დღეს პარიზის დიპლომატიის საერთაშორისო აკადემიაში სიტყვით გამოსვლის დროს, ეს თქვენ მოისმინეთ ჩვენს გადაცემაში, ცოტა ხნის წინ, ნატოსა და ევროკავშირში ინტეგრაციას რუსეთის აგრესიისა და გავლენის უნარში მოქცევისაგან საქართველოს დაცვის გარანტია უწოდა. ერთი თვის წინ კი ვილნიუსში ისიც განაცხადა დავით უსუფაშვილმა, რომ ნატოს მფარველობის გარეშე საქართველოს შესაძლოა საერთოდ გაქრეს პოლიტიკური რუკიდანო. და ვიდრე ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმრებს წარმოგიდგენდეთ, მოდი ერთად მოусმინოთ თუ კონკრეტულად რა თქვა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ 7 აპრილს ვილნიუსში ევროკავშირის წევრი ქვეყნების პარლამენტების თავმჯდომარეების კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლის დროს.
The polling conducted few weeks ago by IRI International Republican Institute.
რამდენიმე კვირის წინ საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული სოციოლოგიური გამოკვლევის თანახმად, მოქალაქეთა 80%-ზე მეტი მხარს უჭერს საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას. ასეთი არსებული ვითარება, და ეს ხდება არა მხოლოდ იმიტომ, რომ საქართველოს მოქალაქეები ღრმად აცნობიერებენ ნატოს ფუძემდებლური ფასეულობების მნიშვნელობას. ამას სრულიად გულწრფელად გეუბნებით. აქ უფრო სხვა რამესთან გვაქვს საქმე. ეს არის ღრმა შეგნება იმისა, რომ ნატოს მფარველობის გარეშე საქართველოს შესაძლოა კვლავ გაქრეს პოლიტიკური რუკიდან და რომ ეს შეიძლება ძალიან სწრაფად მოხდეს. შესაბამისად, ეს არის ყოფნა არ ყოფნის საკითხი და არა არჩევანის საკითხი. და ამიტომ გამოვდივართ მოწოდებით, რომ გაკეთდეს ყველაფერი, რათა სექტემბრის ნატოს სამიტზე კრეატიული გადაწყვეტილება იქნეს მიღებული.
აი ასეთი რამ ბრძანა ბატონმა დავით უსუფაშვილმა 7 აპრილს ვილნიუსში ევროკავშირის წევრი ქვეყნების კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას. ახლა სატელეფონო ხაზია ელისო ჩაფიძე, საქართველოს პარლამენტის წევრი, მართველი კოალიცია ქართული ოცნებიდან და მემარცხენე პარტია თავისუფალი საქართველოს ლიდერი კახა კუკავა. ცხადია, პირველ შეკითხვას დავუსვამ ელისოს. ელისო, თქვენ უმრავლესობის წევრი ბრძანდებით და მინდა კითხოთ, თქვენს გაქვთ თუ არა ასეთი საგანგაშო განცდა, რომ საქართველო გაქრება პოლიტიკური რუკიდან და ეს შეიძლება ძალიან მალე მოხდეს ნატოს მფარველობის გარეშე?
მოგესალმებით კობა. პირველ რიგში მადლობას მოგახსენებთ გადაცემაში ჩართვისათვის ამ უდავოდ ძალიან საჭირბოროტო თემაზე ჩვენი ქვეყნისათვის. მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ ისევე როგორც ჩემი ოპონენტი ძალიან შეშფოთებულია იმ ვითარებით, რაც არის საქართველოს გარშემო და შესაბამისად დავით უსუფაშვილი, რომელიც საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ზომიერი და გონიერი პოლიტიკოსი გახლავს, ვთქვათ, როდესაც ის ასეთი ტონით საუბრობს და ასეთი იმედით ელოდება ნატოს სექტემბრის სამიტს, რა თქმა უნდა, მე აბსოლუტურად ვიზიარებ ჩვენი პარლამენტის თავმჯდომარის შეშფოთებას. ჩვენ არავითარი ეჭვი არა გვაქვს იმაში, რომ საქართველოს მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი 80% სწორედ მხარს უჭერს საქართველოს ნატოში ინტეგრაციას, რადგან ჩვენთვის ნატო ეს არ გახლავთ მხოლოდ სამხედრო პოლიტიკური გაერთიანება. ეს არის ის ღირებულებები, ადამიანის უფლებები, სიტყვის თავისუფლება, კეთილდღეობა, საშუალო ფერის გაჩენა ქვეყანაში, რაც ჩვენ გვაკავშირებს ევროპასთან. და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ განსაკუთრებით უკრაინის მოვლენების შემდეგ ჩვენი ევროპელი, ჩვენი ამერიკელი პარტნიორები და ამერიკელები იცით, რომ უკვე დიდი ხანი აქტიურად უჭერენ მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ნატოში, საქართველოსთვის მაპის მიცემას, მიიღებენ მართლაც კრეატიულ გადაწყვეტილებას და მოისმენენ ჩვენს, ჩვენი ქვეყნის სასოწარკვეთილ ხმას, იმიტომ რომ საქართველო ბოლო 15 წლის განმავლობაში საუკეთესო შედეგი აჩვენა სიტყვის თავისუფლების მხრივ რეგიონში, ადამიანის უფლებების დაცვის მხრივ, ციხეებში არსებული მდგომარეობით, ასე რომ გერმანიასა და საფრანგეთს ალბათ უფრო ნაკლები პრეტენზიები უნდა ქონდეთ ამ კუთხით საქართველოს მიმართ და ნამდვილად არ უნდა შეუშალონ ხელი ჩვენი ქვეყნის ნატოში
გაწევრიანებას. ეს თქვენი მოსაზრება, რა თქმა უნდა, ეს ანგარიშგასაწევია, მაგრამ გადაწყვეტილებას ღებულობენ ნატოს წევრი სახელმწიფოები, სადაც ჯერჯერობით არ არის კონსენსუსი და რომ მე მინდა კითხოთ, აი ხო არ არის სახიფათო აი ასეთი მოლოდინების შექმნა თქვენი პოლიტიკური გუნდის წარმომადგენლებისაგან?
რა თქმა უნდა, კობა, სრულიად ვეთანხმები თქვენს პათოსს და მე სულ ცოტა ხნის წინ ვიყავი სწორედ თქვენს მდგომარეობაში, როდესაც 2010 წლის შემოდგომაზე ვიმყოფებოდი ოქტომბერში ბრიუსელში, სადაც მათ შორის ბატონ ჯეიმს აპატურაის ვესაუბრე და გაზეთ რეზონანსში გამოაქვეყნა წინ წრების სტატია, რომ დეკემბერში მაპი არ იქნება და მაშინ იმჟამინდელმა ხელისუფლებამ ლამის იყო ჩამქოლა ამის გამო. ჩვენ ავსაუბრობთ იმაზე, რომ საზოგადოებას რაიმე მოლოდინებს ვუქმნით. ჩვენ საუბრობთ იმ აუცილებელ საჭიროებაზე, რომელიც გააჩნია ჩვენს ქვეყანას. ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ჩვენი ხმა, როგორც ლუი მე-14-ის შემდეგ ევროპამ როგორღაც უნდა შეისმინოს, რომ ქვეყანა არ დადგეს ძალიან სერიოზული საფრთხეების წინაშე, კიდევ უფრო რთული საფრთხეების წინაშე, ვიდრე ის დღეს დგას.
ელისო, ძალიან დიდი მადლობა დარჩით სატელეფონო ხაზზე, იმიტომ რომ კახა კუკავა გველოდება, პარტია თავისუფალი საქართველოს ლიდერი. კახა, საღამომშვიდობისა, დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენ გადაცემაში. გაქვს თუ არა თქვენ და თქვენ პოლიტიკურ ძალას განცდა, რომ საქართველოსათვის ყოფნა არ ყოფნის საკითხია ნატოში გაწევრიანება და შეიძლება ქვეყანა გაქრეს პოლიტიკური რუკიდან, თუ კი არ იქნება ნატოს მფარველობა?
საღამომშვიდობის, კობა, მოგესალმები, მივესალმები ქალბატონო ელისოს, რომელსაც დიდ პატივს ჩემ, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ის რიტორიკა, რომელიც ახლა მისგან გვესმოდა, დღევანდელი მთავრობისგან გვესმის და ზუსტად იგივე რიტორიკა გვესმოდა ჩვენ წინა ხელისუფლებისგანაც, ცოტა მოკლებული არის სერიოზულობასაც და რეალობის აღქმასაც. ნატოში არის 26 წევრი ქვეყანა გაწევრიანებული და მის მიღმაც არსებობს სამყარო, ასე ვთქვათ, ტაიფუნი არ დაცემია ჯერჯერობით რომელიმე მათგანს, მაგრამ თავარი ესეც არ არის ჩვენ რა გვიდა და ჩვენ რას დავისახავთ ამოცანად. ნებისმიერი მთავრობის, ასე ვთქვათ, აუცილებელი დადებითი მხარეა ის, რომ მან დაისახოს გარკვეული რეალური ამოცანები, რომელსაც თანამ არის ხელისუფლებაში გადაწყვეტ. საქართველოს ხელისუფლება დღეს თვალს ხუჭავს იმ რეალურ ამოცანებზე და გამოწვევაზე, რაც დგას საქართველოს წინ და მიზნად ისახავს ისეთ ამოცანებს, რომელიც ზუსტად მე ვეთანხმები ჟურნალისტ ელიჩო ჩაფიძეს, მას შეუძლია თავისი სტატია გადმობეჭდოს დღეს. ზუსტად ასე ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, რომ მაფ ჩვენ ვერ მივიღებთ. ამიტომაც რატო უნდა დაიხარჯოს მთელი ენერგია და დალიცხნევა და პროპაგანდა და საგარეო პოლიტიკა და დიპლომატია ისეთ ამოცანებზე, რომელიც არ არის მიღწევადი და არც არაფერს მომცემია? მე არ ვიცი. მაშინ როდესაც შეგვიძლია გადავდგოთ თუნდაც ნატოს მიმართებაში, თუნდაც სხვა ევროპულ ორგანიზაციებთან მიმართებაში, ბევრად უფრო რეალური და ეფექტური ნაბიჯები. მაგალითად, თითქმის 2000 წელია სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციები საქართველოსგან ითხოვენ ერთი და იგივე ტიპის, დაახლოებით ერთი და იგივე ტიპის შინაარსით ვალდებულებების შესრულებას. მათ შორის ერთ-ერთს ვიტყვი, თუმცა შევილო ბევრი სხვა პუნქტი ჩაოთვალო. კონსენსუსის საფუძველზე საარჩევნო კოდექსის მიღება. ძალიან კარგია ქალბატონი ელისო როცვლის და ქართული ოცნება როცვლის, რომ საქართველოში დემოკრატიული არჩევნები ტარდება, მაგრამ ამაზე საუბრობს დღეს მხოლოდ მარცხენა პარტია. მართული პარტია ამაზე წინა ხელისუფლების დროსაც საუბრობდა. საქართველო იმითი განსხვავდება ევროპული დემოკრატიებისაგან, რომ იქ მართველი დემოკრატიული არჩევნების შესახებ საუბრობს ოპოზიცია, საუბრობს სამოქალაქო სექტორიც. და დღეს საქართველოში აი იმასაც ახლა ქალბატონმა ელისამ ჩემო მეგობარმა ბრძალა, რომ ქვეყანა არის დემოკრატიული განვითარების გზაზე, ამას იზიარებს მხოლოდ მართველი პარტია, არცერთი ოპოზიციური პარტია, მათ შორის არც არასაპარლამენტო ოპოზიცია. არცერთი მეტნაკლებად წამყვანი არასამთავრობო ორგანიზაცია ამას არ იზიარებს და ჩვენ გვახსოვს თუნდაც სამოქალაქო სექტორსა და პრემიერ-მინისტრს შორის ბოლო პერიოდის პოლემიკა, როცა ერთმა მეორე ძირგამომთხრელები უწოდა და მეორემ პირველს ავტორიტარული მართველი. ამიტომაც რეალისტური ამოცანა ჩემი აზრით იქნებოდა ის, რომ საქართველოს ხელისუფლება შეედგინა ერთწლიანი გეგმა ქვეყანაში დემოკრატიული რეფორმების გატარებისა, რომელიც იქნებოდა კომპრომისის საფუძველზე ოპოზიციასთან და სამოქალაქო სექტორთან ერთად გატარებული. ეს იქნებოდა ისტორიული გამარჯვება, რომელთაც ჩვენ დავასრულებდით პოსტსაბჭოთა საქართველოს ისტორიას, მაგრამ სამწუხაროდ დღევანდელი ხელისუფლებაც მიდის აი ისევ მესამე წრეზე, რაც ორჯერ უკვე შევარდნაძემ და სააკაშვილმა გაიარეს, ისევ ავტორიტარული ინსტიტუტების გამტკიცება, ისევ სახელმწიფო მონოპოლია, ისევ 70%-ები პირველ ტურში გამარჯვებები, ისევ ბიძაშვილმა ამიდაშვილების დანიშნა პოლიციის უფროსებად და მოსმენები ტელევიზიის და ოპოზიციის ოფისებში. ეს ჩემი აზრით ახლა ამ პირობებში, როცა ქვეყანაში ეს ხდება, ჩვენ ვისაუბროთ რაღაცა იმაზე, რომ კრეატიული გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს ნატომ. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან იაფასიანი შიდა მოხმარების პროდუქტი არის 9 საათიანი საინფორმაციო გამოშვებებისათვის და ქვეყნის საგარეო პოლიტიკასთან ამას არაფერი საერთო არ აქვს.
ახლა მოდი ჩვენ სხვა პროდუქტზე ვილაპარაკოთ და დაუბრუნდეთ ჩვენი საუბრის ფოკუს. ქალბატონმა ელისომ ახსენა, რომ საფრთხე რუსეთიდან რეალურია. Ну, на საფრთხეზე ლაპარაკი, მართლა საფრთხეზეა მოცემულობა, როცა ნაწილი ტერიტორიისა ოკუპირებულია, მაგრამ მე მინდა უბრალოდ კიდევ ერთი ხმა შემოგთავაზოთ პარლამენტის თავმჯდომარის, რომელიც იმავე ფორუმზე, იმავე შეკრებაზე გაკეთდა, მაი მოსმოთ რა თქვა ვილნიუსში დავით უსუფაშვილმა.
In 2008 in April NATO member states came
2008 წლის აპრილში ნატოს ქვეყნებმა, რომელთა შორისაც დიდი აზრთა სხვადასხვაობა იყო, ძალიან რთულ კონსენსუსს მიაღწიეს მხოლოდ იმაზე, რომ რაღაც პერიოდში საქართველო გახდება ნატოს წევრი. ეს იყო და ეს. არ თქმულა არაფერი არც მექანიზმებზე, არც ინსტრუმენტებზე. დარწმუნებული ვარ, რომ ესეც იყო ერთ-ერთი ხელისშემწყობი 2008 წლის აგვისტოს რუსეთის სამხედრო აგრესიისა საქართველოს წინააღმდეგ. რადგან პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რასაც არაფერი არ ახლავს თან, სწორედ ასეთი შედეგით მთავრდება. ახლა ჩვენ კიდევ უფრო რთულ მომენტში ვიმყოფებით.
ქალბატონო ელისო, ისე თქვენ დაგისვამთ შეკითხვას. დავით უსუფაშვილი აქ გარკვევით ამბობს, რომ 2008 წელს აი ამ გადაწყვეტილებამ, რომელსაც არანაირი აღსრულების მექანიზმი არ ჰქონდა, დიდწილად განსაზღვრა საქართველოს ანექსია. აი თქვენ რო ყოფილიყავით ევროპის რომელიმე წევრი ქვეყნის პარლამენტის თავმჯდომარე, როგორ აღიქვამდით დავით უსუფაშვილის ამ გაცხადებას?
იცით, მე პირველ რიგში მაყურებს ბატონი კახა კუკავას რიტორიკა, რომელსაც ასევე უნდა აღმნიშვნო, რომ მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ისი მხრიდან ამდენად საუბარი იყო არა ქვეყნის საგარეო პოლიტიკაზე და იმაზე, თუ რა გზით წავალთ ჩვენ, და ასევე ძალიან სამწუხაროა, როდესაც ეს ადამიანები ერიდებიან მკვეთრად რუსეთთან დაკავშირებით საკუთარი პოზიციის დაფიქსირებას. რაც შეეხება დავით უსუფაშვილის რიტორიკას, მე აბსოლუტურად გამართლებულად მიმაჩნია და იმ საერთო ოჯახში, რომელსაც ევროპა და ევროსაბჭოს წევრი ქვეყნები ქვია, მე მგონი არ არის მხოლოდ ერთმანეთის საამებლად ასეთი ფორუმები, როდესაც იმართება. სწორედ ამ ფორუმებზე უნდა მოისმინონ სახელმწიფოების წარმომადგენლებმა ერთმანეთისკენ სიმართლე და ჩვენ გაცილებით უფრო მკაცრი ტონით გვახსოვს და უშუალოდ სხვადასხვა მოსაზრებები გამოთქმული. ამიტომ ჩვენ ალბათ არ უნდა დავკომპლექსდეთ და ვიფიქროთ, რომ თუ კი საქართველოს წარმომადგენელი გარკვეულწილად თავის პოზიციას დააფიქსირებს მათ შორის საყვედურის ტონით და მკაცრად, ეს იქნება შეფასებული უარყოფითად. რა თქმა უნდა, ამ სახელმწიფოებს ჰქონდათ საკუთარი მოსაზრებები იმასთან დაკავშირებით, თუ რატომ არ უნდა მოეცათ საქართველოსთვის მაპი, და რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრ კომპონენტში ჩვენ ვერ ვაკმაყოფილებდით და არ იყო შესრულებული ეს პირობები. ასევე მე არ შემიძლია, რომ 2008 წლის კონფლიქტში ან პარლამენტის თავმჯდომარემ ბუნებრივია მხოლოდ ეს აგრესიის დროს დაადანაშაულოს ეს ქვეყნები ნიშნები, რომ მათ რომ მაპი მოეცათ სხვაგვარად განვითარდებოდა მოვლენები, იმიტომ რომ მე მახსოვს იყო ძალიან ბევრი მცდელობა, იყო შტაინმაიერის ვიზიტი ივნისში საქართველოში, იყო ევროპის გარკვეული მოდელი შემოთავაზებული, თავდაუსხმელობის ხელშეკრულებაზე ხელის მოწერა და ძალიან სამწუხაროა, რომ ყველა ნაბიჯმა ხელისუფლების დროს და საერთაშორისო ზეწოლამ და ჩარებამ ვერ გამოიწვია სასურველი შედეგი.
კახა, აი მათაც ელისოს მოსაზრებას ვაქცევ შეკითხვა, რატო არ შეუძლია საქართველოს მაღალი ტრიბუნიდან საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს უსაყვედუროს ნატოს წევრ ზოგიერთ ქვეყანას მერყეობა გაფართოების საკითხში, ყოყმანი არსებითი კრეატიული გადაწყვეტილების მიღებაში, როგორც ბატონმა დავით უსუფაში უნდა ბრძანა?
პირველ რიგში, ქალბატონ ელისოს მინდა უთხრა, რომ რაც ადამიანს პატივს ცემენ, მას მოიხსენებენ არა გვარით, არამედ სახელით. გვარით მოიხსენებენ ხოლმე ბრალდებულ სასამართლოს ხდომაზე, ამიტომ განსხვავებული აზრის მოსმენა შეიძლება ისე, რომ ამ ჩარჩოებიდან არ გავიდეთ. ეხლა რაც შეიძლება იმას, თუ რატო არიღებს ნატო გადაწყვეტილებას, რაც პოლიტიკურ მართულ პოლიტიკურ ძალას სურს. არის ორი მიზეზი და ყველამ ვიცით, ეს უბრალოდ რაღაცა დელიკატურობის გამო თავს ვარიდებს. პირველი, ნატოს მხრიდან საქართველოს ეს თუნდაც მაპის მინიჭება და მით უფრო გაჭევრიანება, ეს არის ნატოსა და რუსეთ შორის ღია კონფლიქტი, რომელიც არ არის დამოკიდებული ეს გადაწყვეტილება საქართველოსზე, თუ შეიქმნა მსოფლიოს ისეთი ვითარება, როგორიც შეიქმნა მაგალითად, როცა თურქეთი მიიღეს ნატოს შემადგენლობაში ცივი ომის დროს, ან როცა ბალტიისპირა ქვეყნები მიიღეს საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდგომ, თუ შეიქმნა ასეთი ვითარება და შეიძლება შეიქმნას, რომ რუსეთმა და ნატომ გადაწყვიტეს ღია კონფრონტაცია ერთმანეთთან, შეიძლება მაშინ ეს გახდეს ევროპის ქვეყნებისათვის არგუმენტი.
კახა, ბოდიში ვიხდი, აქ უბრალოდ ანდრეს ფონ რასმუსენის, ნატოს გენერალური მდივნის ბოლო განცხადებას გაგახსენებ, რომელიც ჩემი ყურით მოვისმინე, რომ რუსეთს არანაირი გავლენა არ აქვს, ანუ მესამე ქვეყანას რუსეთს რა გადაწყვეტილებას მიიღეს ნატო.
კობა, ჩვენ ხო არ გვინდა რომ სმენელი მოვატყუოთ, ეხლა რასმუსენს ჯერ არავინ არ კითხავს ამ გადაწყვეტილებების მიღებას და მერე დიპლომატის განცხადება ჩემზე უკეთესად იცი, რასაც ნიშნავს. მაშინ მოგიყვანა, ასე ვთქვათ, გადაგიჯოკრავ შენ და შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განცხადებას, რომელსაც პირდაპირ თქვა. თუ ეს საკითხი არც კი განეხილება. და მე ჩემ აზრს გეუბნებით, რომ საქართველოსთვის მაპის მინიჭება ეს არის დასავლეთის მხრიდან პოლიტიკური გადაწყვეტილების ნაწილი, რომ ისინი მიდიან რუსეთთან ღია კონფრონტაციაზე. ეს არ ამარტო საქართველოს კონტექსტში, არამედ
მაშინ მეკით გადაგიჭოკრავ კახა და გეტყვი, რომ ღია კონფრონტაციაზე კი არა, არამედ ვერშბოუმ, რომელიც არის ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილე, ატლანტიკურ საბჭოს ფორუმზე თქვა, ჩვენ უკვე რუსეთს გავნიხილავთ როგორც მტრად. აი ჩემი ჯოკერი თქვენ.
კობა, ვერშბოუმ ვერ გადაუჯოკრავს ობამას, ამიტომ შენ ჩემზე კარგად იცი ამ თემებში, ექსპერტი ხარ, რომ რაც თქვა ობამამ, ეს ბევრად უფრო ახლოსაა სიმართლესთან, ვიდრე ვერშბოუს და რასმუსენის განცხადებები. დასავლეთ, ეხლა ყოველდღე კითხულობ შენც და მეც წამყვან დასავლურ გამოცემებს, ტელევიზიებს, მიდის ამაზეს ჯელობა ვაშინგტონშიც და ევროპულ დედაქალაქებშიც, რომ დაუწესონ თუ არა რუსეთს კათრის სანქციები და წავიდეთ თუ არა კონფრონტაციაზე, მაგრამ ჯერჯერობით მართველი პოლიტიკური წრეები და პირველ რიგში შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ამ გადაწყვეტილებას არ იღებს. ისინი არ ელტვიან რუსეთთან ურთიერთობების დამძიმებას და ამ ფონზე მე ვფიქრობ, როცა უკრაინის კრიზისის გადაჭრას რაღაცნაირად ცდილობენ, გადაწყვეტილება საქართველოსთვის მაპის მინიჭების შესახებ არის ნაკლებად რეალური.
კახა, მაგრამ ერთი რამე დარჩება, ერთი რამე შეიძლება ჩვენი რადიო მსმენელისთვის დარჩეს გაუკვეველი. კახა კუკავა, ემხრობა თუ არა საქართველოს პროდასავლურ კურს?
საქართველოს პროდასავლურ კურს ვემხრობი და მე ვფიქრობ, რომ მხოლოდ ჩვენი პოლიტიკური ძალა ემხრობა საქართველოს პროდასავლურ კურს, მაგრამ ნატოში ინტეგრაცია არ არის პროდასავლური კურსის ყველაზე უფრო წამყვანი და მნიშვნელოვანი ფურცელი. ჩემთვის ევროპული ორიენტაცია არის პირველ რიგში დამოუკიდებელი სასამართლო, ადამიანის უფლებები, თვითმმართველობის შემოღება, სასამართლო რეფორმა, საარჩევნო რეფორმა და ასე შემდგომ. და არა ნატოში გაწევრიანება და შემთხვევით ბევრი მაგალითი არის ევროპული ქვეყნებისა და არაევროპული ქვეყნებისაც, რომლებიც არ არიან ნატოს წევრები, თუმცა მათი ევროპული და პროდასავლური ორიენტაცია და ფასეულობები კითხვის ნიშნის ქვეშ არ დგას. სანამ არ ჩაატარებს საქართველო ისეთ არჩევნებს, რომლის ლეგიტიმურობასაც ოპოზიცია ცნობს, მანამდე საქართველოს დემოკრატიულობა არის დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ და რა სიტყვის უმრავლესობის წარმომადგენელი, ეს ევროპისთვის არის ნაკლებად ფასეული. მნიშვნელოვანი არის რაც იყვნენ სამოქალაქო სექტორი და ოპოზიცია.
აქ მე უკვე აღარ შევალ გაცკამაჩი, მე თუმეტეს შეკითხვას აღარ დავცვამ, იმიტომ რომ აქ ვიცი რომ ყველას ყველგან შედეგი აკმაყოფილებდეს, ესეთი რამე მე პირადად ამსმენია.
ანუ ჩეხეთში არჩევნები რო ტარდება, გამოდის ოპოზიცია და ამბობს რომ გაუყალბეს, ან ჩეხეთის სამოქალაქო სექტორი ბრალდებს ჩეხეთის თავრობას რომ ოპოზიციას და მედიას უსმენენ.
კახა, ის ოპოზიციის მოწიფულობაზეც არის დამოკიდებული, რომ ის არ ამბობს, ამას იმიტომ რომ ჯერათ რო საარჩევნო სისტემა და ზოგადად გარემო არის.
ხო, გეთახმები.
კი, კახა, დიდი მადლობა. ეს იყო კახა კუკავა, პარტია თავისუფალი საქართველოს ლიდერი. მასთან ერთად დისკუსიაში მონაწილეობდა ელისო ჩაფიძე, საქართველოს პარლამენტის წევრი, კოალიცია ქართული ოცნებიდან. შეგახსენოთ, რომ ეთერშია საავტორო გადაცემა დაბრკოლების ზღვარი. ახლა კი იმაზე, თუ რას ფიქრობთ ჩვენი გაცემის პირველი ნაწილის თემაზე, არის თუ არა ნატოში გაწნევა საქართველოსთვის ყოფნა არ ყოფნის საკითხი. საქართველოს მოსახლეობა, ხალხი, მოისმინეთ ჩვენი სტაჟიორების ზაზა სოკოლოვისა და ანა ნიკიფის მიერ თბილისის ქუჩებში ჩატარებული გამოკითხვის შედეგი.
იმ ისტორიული რეალობიდან გამომდინარე, რასაც მე უყურებ, არის, იმიტომ რომ 4 ომი, რომელიც გამოვიარეთ, გამომდინარეს რუსეთის აგრესიისგან. ეხლა ამ წუთასაც ოკუპირებულია ჩვენი ტერიტორიები და ვერაფერს ვერ ახერხებთ. ნატოში შესვლა ჩემთვის გარანტია ჩემი სამშობლოს ტერიტორიული მთლიანობის.
ყველამ თავის ოჯახს უნდა მოუაროს. ის ნატო არაფერს არ მოგვიტანს კარგზე. მოგიტანთ ღმერთი, ღმერთი იწამეთ. ღმერთის მენა კონდეთ და ყველაფერი რიგზე იქნება.
მე მგონია, რომ ნატო ეს არის ერთადერთი გამოსავალი, რომ საქართველოს შეინარჩუნოს თავის უსაფრთხოება და არ იყოს მუდმივად წინაშე იმ პრობლემისა, რომ აი ხლა შემოვა და დაგვესხმევა თავის მტერი და დამპყრობელი და ასე შემდეგ და ასე.
თქვენ უნდა გავაკეთოთ თქვენი გასაკეთებელი. ნატო არაფერს არ გაიკეთებს.
ყოფნა არ ყოფნის საკითხი შეიძლება იყოს, მაგრამ შანსი არ არის, რომ იქ შევიშვათ საერთოდ. იმიტომ რომ ჩვენი ნატოში გაწევრიანება იმათვის არის რუსეთთან ომის გამო გამოცხადების თოლფასი.
აი ასეთი სურათი აჩვენა თბილისის ქუჩებში ჩვენი სტაჟიორების ზაზა სოკოლოვისა და ანა ნიკიფის მიერ ჩატარებულმა ბლიც გამოკითხვამ. თქვენ უსმენთ საავტორო გადაცემას დაბრკოლების ზოლი. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. ჩვენ ამ თემაზე და ზოგადად იმაზე, თუ რა სახის თავდაცვა სჭირდება უკვე საქართველოს, ვიდრე ნატოში გაწევრიანდება ან მიიღებს ოფიციალურ მოსაწვევს, ვისაუბრებთ უკვე გაცემის მეორე ნაწილში, ახალი ამბის გამოშვების შემდეგ. თუმცა მანამდე ჩვენს ეთერს განაგძობს მუსიკა. ეთერშია საავტორო გადაცემა დაბრკოლების ზოლი. ჩვენ რამდენიმე წამში დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ახლა კი ახალი ამბებით გადაცემას განაგზობს ოქროპირ რუხაძე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
სულ მოკლედ გააცნობთ დღის უმთავრეს სამებს. დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონი საქართველოში ძალაში შევიდა მას მერე, რაც პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა. საქართველოში ოფიციალური ვიზიტი დაასრულა თურქეთის პრეზიდენტმა აბდულა გულმა, რომელმაც განაცხადა, რომ თურქეთი იცავს და პატივისცემს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. საერთაშორისო წარგზავნილები უკრაინაში ხვდებიან ამ ქვეყნის გარდამავალი მთავრობის წარმომადგენლებს. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინმა მოუწოდა სეპარატიზმის წარმომადგენლებს რეფერენდუმი, რომელიც 11 მაისისთვის იყო დაგეგმილი, გადადონ გვიანი ვადისთვის. პუტინმავე მოუწოდა კიევის ხელისუფალს შეწყვიტონ უსაფრთხოების ოპერაცია აღმოსავლეთ უკრაინაში. ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა უილიამ ჰეიმმა, რომელიც კიევს სტუმრობდა, განაცხადა, რომ ეჭვი არ არის. რუსეთის მთავრობა ორგანიზებას უკეთებს კონფლიქტებს და პროვოკაციებს უკრაინის სამხრეთსა და აღმოსავლეთში. ამის მიზანი არჩევნების ჩაშლაო. ოთხშაბათს უკრაინის შეარაღებული ძალები შევიდნენ ქვეყნის აღმოსავლეთ მდებარე საპორტო ქალაქ მარიუპოლში. პოლონეთის ყოველწლიური სოლიდარობის პრემია, რომელიც პოლონეთის ყოფილი პრეზიდენტის ლეხ ვალესას სახელს ატარებს, გადაეცემა ყირიმელი თათრების ვეტერან ლიდერს მუსტაფა ჯემილევს. ასეულობით სირიელი მეამბოხე თავიანთ ბოლო ბასტიონს ქალაქ ჰომს ტოვებს. ობამას ადმინისტრაცია მუშაობს ახალ სანქციებზე, რომელთა სამიზნე შესაძლოა გახდეს რუსეთის ეკონომიკის ცალკეული დარგი, თუ კი კვეთრად გაიზრდება რუსეთის აგრესიული მოქმედება უკრაინის მიმართ. ნატოს სამხედრო მაღალჩინოსანი გენერალი ფილიპ ბრიდლავი თვლის, რომ რუსეთ-უკრაინას შორის დაძაბულობის ფონზე ალიანსმა უნდა იფიქროს აღმოსავლეთ ევროპის ზოგიერთ ნაწილში ჯარის მუდმივად განთავსებაზე.
ოქროპი რუხაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბების გამოშვება. თბილისის დროით 19:22. პირდაპირ ეთერში გრძელდება საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი. ჩვენი საუბრის თემა გახლავთ ერთგვარი შიში შეშფოთება, რომელსაც გამოთქვამენ საქართველოს ხელისუფლების უმაღლესი პირები. გაქრება თუ არა საქართველოს პოლიტიკური რუკი და ნატოს მფარველობის გარეშე, და არის თუ არა ნატოში გაწევნება საქართველოს ყოფნა არ ყოფნის საკითხი. საქართველოს ხელისუფლება, რომელიც პასუხს აგებს ქვეყნის თავდაცვასა და უსაფრთხოებაზე, ერთსულოვანია იმაში, რომ საქართველოს როგორც არასოდეს სჭირდება ნატოსაგან მფარველობა. საქართველოს სამხედრო უწყების ხელმძღვანელმა ირაკლი ალასანიამ, რომელიც თითქმის ერთი კვირაა ვაშინგტონში იმყოფება სამუშაო ვიზიტით, 30 აპრილს ატლანტიკურ საბჭოში გამართულ სემინარზე ასეთი ინიციატივაც კი დააყენა, ციტატა: „საქართველოში უნდა განთავსდეს საჰაერო თავდაცვითის შესაძლებლობები და რუსეთი მიხვდება, რომ თქვენ დასავლეთი სერიოზულად უდგებით საკითხს.“ აღნიშნა ალასანიამ 30 აპრილს, ხოლო გუშინ კი ჩვენი რადიოს ვაშინგტონელ კორესპონდენტთან საუბარში საქართველოს სამხედრო უწყების ხელმძღვანელმა დააზუსტა მისი ინიციატივის არსი.
ჩვენ დაგვჭირდება მეტი თავდაცვითი საშუალება. ჰაერსაწინააღმდეგო და ანტისატანკო. ეს არ არის შეტევითი, ეს გახლავთ წმინდა თავდაცვითი საშუალებები. ჩვენ გვჭირდება იარაღი ჩვენივე თავისუფლების დასაცავად, თუ საქმე საქმეზე მიდგა.
აი, ასე უპასუხა ირაკლი ალასანია ვაშინგტონში ჩვენს კოლეგას. ახლა ამ თემაზე, ანუ საქართველოში საჰაერო თავდაცვითის საშუალებების განთავსებაზე, ირაკლი ალასანიას ინიციატივაზე ექსპერტულ მოსაზრებას მოისმენთ. თბილისის სტუდიაში იმყოფება და პირდაპირ ეთერში გვერდება გიორგი თავდგირიძე. იგი წარსულში იყო თავდაცვის სამინისტროს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის ყოფილი რექტორი და დამთავრებული აქვს გერმანიის შეიარაღებული ძალების სამხედრო აკადემია. გიორგი, საღამომშვიდობისა, გესმის შემიხმა.
მოგესალმებით.
გიორგი, მე არ კითხავ ახლა თუ რამდენად არის ალიანსი ნატო მზად ასეთი სისტემების საქართველოში განთავსებისათვის, ეს გამოჩნდება, ეს პოლიტიკური საკითხია. მინდა კითხო თუ რამდენად არის საქართველოს თავისუფლების დაცვის გარანტი ანტისაჰაერო და ანტისატანკო საშუალებები უსაფრთხოების იმ გარემოს გათვალისწინებით, რაშიც საქართველო 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ იმყოფება.
ყველა პირველ რიგში გეოცავ გადაცემას, ისურვებ, რომ ეს ყოფილიყო წარმატებული გადაცემა და რა თქმა უნდა ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე, როგორც არის საქართველოს თავდაცვითი უნარიანობა, საქართველოს უსაფრთხოება, მართლაც ამოწურავი, ასე ვთქვათ, ამოწურავად და ბოლომდე გადაგვალახოს ყველა ბარიერი. მე უბრალოდ ერთ მომენტს დავაზუსტებ. ბატონი ალასანიას განცხადება, პირველი განცხადება და ბოლო განცხადება, რომელიც ეხლა მოვისმინეთ, დიამეტრალურად განსხვავდება ერთმანეთისგან, აბსოლუტურად განსხვავებულ კონტექსტს შეიცავს ორივე განცხადება. თუ გახსოვთ, თქვენ პირველი განცხადება ეხებოდა ნატოს თავდაცვითი საშუალებების საქართველოსში განთავსებას და განლაგებას. შემდგომ ამ იყო გარკვეული დაზუსტებები განცხადების, ხოლო ბოლო განცხადება ჩვენ შეგვიძლია პირდაპირ გავიგოთ ეს, როგორც საქართველოს თავდაცვის უწყებას და საქართველოს თავდაცვის მინისტრს სურს დამატებითი გარკვეული შეარაღებების კომპლექსები საქართველოს შეარაღებული ძალებისთვის. ბოლო განცხადება აბსოლუტურად უწყინარია. ანუ ტანკ საწინააღმდეგო და ჰაერ საწინააღმდეგო საშუალებები, რომელმაც შეიძლება გააძლიეროს და აუცილებლად გააძლიეროს საქართველოს შეარაღებული ძალების თავდაცვის საშუალებებს.
გიორგი, გიორგი, რა მინდა
დავაზუსტებ უბრალოდ? პირველი განცხადება კი ეხებოდა, ანუ გულისხმობდა თავდაცვის მინისტრი, რომ გარკვეული საბრძოლო ქვედანაყოფები უნდა შემოსულიყო საქართველოს ტერიტორიაზე, ან გარკვეული თავდაცვითი სისტემები, რომელსაც თავისთავად მოყვება გარკვეული შეარაღებული ძალები და მათი განლაგება საქართველოში ნატოს სხვადასხვა ქვეყნების შეძლებების განლაგება საქართველოში უზრუნველყოფდა საქართველოს უსაფრთხოებას. აბსოლუტურად განსხვავებული თემებია.
გიორგი, რა მაინტერესებს ეს? ხო არ არის საერთოდ აი ასეთი მესეჯები? ჩვენ პირველ ნაწილში ვსაუბრობდით, რომ დავით უსუფაშვილმა ძალიან პირქუში პროგნოზი წარმოადგინა, ესე იგი ნატოს მფარველობის გარეშე საქართველოს შეიძლება საერთოდ გაქრეს პოლიტიკური რუკიდან და ეს შესაძლებელია, ეს ვარაუდი იყო, მაგრამ შეიძლება მალეც მოხდეს. ახლა აი თქვენ შეამჩნიეთ ეს სხვაობა ირაკლი ალასანიას სულ რაღაც ერთი კვირის ინტერვალით გაკეთებულ ორ განცხადებას შორის, ხო არ არის ეს გარე მოხმარების მესიჯი? ანუ საერთაშორისო საზოგადოებას თქო მეტი დახმარება, ფულადი დახმარების სახით, მეტი შეიარაღება, რადგან ვერ აწარმოებ მას, ხოლო საკუთარ მოსახლეობას კი უთხრა მეტი ვიშრომოთ, მეტი გავაკეთოთ, მეტად განვითარდეთ იმისათვის, რომ რაღაც სტანდარტები შევასრულოთ, რაც აუცილებელია აი ამ კლუბში, დასავლურ კლუბში, ნატოს კლუბში, ევროკავშირის კლუბში გასაწევრიანებლად. ხო არ გვაქვს ორმაგი მოხმარების მესიჯთან საქმე?
მე ვფიქრობ, რომ ინდივიდუალური ძიმე სიტუაციაა საერთოდ რეგიონში და ზოგადად ევროპაში მშვიდობასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ უნდა ვერიდოთ ნებისმიერ სპეკულაციას ესეთ თემებზე. ეს ძალიან სენსიტიური თემაა. ნებისმიერ შემთხვევაში ამან შეიძლება გამოიწვიოს რუსეთის პროვოცირება მოქმედებისკენ, რისთვისაც ჩვენ არ ვარძვათ და არამარტო ჩვენ არ ვარძვათ, არამედ არც ევროპა და ზოგადად არც ნატო, როგორც სამხედრო ბლოკი ამ მოქმედებისთვის ფიზიკურად არ არის ვზად. მას დრო დასჭირდება იმისთვის, რომ გარკვეულწილად შეიმუშაოს ღონისძიებათა კომპლექსი, რათა წინააღმდეგეს სამხედრო თვალსაზრისით რუსეთის აგრესიულ ქმედებას, ხოლო ჩვენ თუ დავიწყებთ სპეკულაციას, ეს დრო იქნება იმდენად ცირე, რომ შეიძლება ვერც ნატომ და ვერც ევროპა ან ვერ მოასწროს რეაგირებისთვის მომზადება. ამიტომ ვფიქრობ, რომ მიუხედავად იმისა, არსებითად ვეთანხმები უსუფაშვილის განცხადებას, რომ საქართველოს სჭირდება ნატო, საქართველოს სჭირდება ნატოს მფარველობა, მაგრამ გარკვეულწილად აპოკალიფსური ესე რომ ვთქვათ განცხადებები, როცა თუ ესე არ მოხდება ჩვენ გავქრებით პოლიტიკურ რუკიდან, ესეთი ტიპის განცხადებები ესე რომ ვთქვათ ნატოსთან მჭიდროდ ურთიერთობის მქონე ქვეყნის პარლამენტის თავმჯდომარეს არ ეკადრება, იმიტომ მან კარგად უნდა იცოდეს კულუარებში რა ხდება, სამუშაო შეხვედრების დროს რა ხდება, მან უნდა იცოდეს რა შესაძლებლობები აქვს ამ ეტაპზე ნატოს და შესაბამისად აქედან გამომდინარე უნდა აკეთებდეს ძალიან მოხნილ დაბალანსებულ განცხადებებს, იმიტომ რომ ჩვენ კარგად ვიცით, ჩვენ ვერანაირად ვერ დავაჩქარებთ პროცესებს, ჩვენ ვერ ვაიძულებთ ევროპას და ევროპამ იმოქმედოს იმაზე სწრაფად, ვიდრე მას ეს რეალურად შეუძლია.
გიორგი, მე აი ელისო ჩაფიძეს გაცემის პირველ ნაწილში დაუსვია შეკითხვა, რომ აი ზუსტად ის რომ დაიწყო რაღაც მოლოდინების შექმნა და არ ითქვათ ესეთი რიტორიკა, რაც მაგალითად კახა კუკავას მოეჩვენა, რომ გავს წინა ხელისუფლების რიტორიკას. ხო არ არის შიდა მოხმარებისათვის საფრთხის შემცველი მთვალსა ისიც, რომ საქართველოში კლა შეიძლება გაცდეს იმედგაცრუება და მათ შორის შეიძლება იმედის გაცრუება დაეუფლეს პოლიტიკურ ძალას და ასევე იმ ადამიანებს, რომელთა რაოდენობაც, როგორც აი ბატონმა უსუფაშვილმა ბრძანა ჯერ კიდევ ვილნიუსში, თურმე 80 ცდება, თუმცა ბოლო გამოკითხვით, რომელიც დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა ჩაატარა, ცოტა ხნის წინ მგონი 72%, მაგრამ დავანებოთ ახლა ციფრებს, თავი საკმაოდ მაღალია, 72-ით მაღალია. მე ფიქრობ, რომ ახლა ნატოს რომელიმე წევრ ქვეყანაში რო ჩაატარო გამოკითხვა ნატოში გინდა თუ არა, შეიძლება 50-ზე ცოტათი მეტი იყოს, მაგრამ ესეც მაღალი ციფრია. მეთქი, ამიტომ ხო არ არის საფრთხე, რომ ზოგადად მართლა აპათიამ დაისადგუროს თუკი და როგორც ჩანს ეს შესაბამება სიმართლეს, ამჯერადაც უელსის სამიტზე არ იქნება საქართველოსათვის მაპი მიცემული.
მოდი მე ბოლოდან დავიწყებ. თუ ჩვენ უელსის სამიტზე მაპს არ მივიღებთ, ეს იქნება ესე ვთქვათ ჩვენი უსაფრთხოების გარანტი, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა ან კაფეთ ჩამოყალიბებული ძალიან მოკლე დროში გაწერილი ესე ვთქვათ ნატოს პოლიტიკა უნდა მივიღოთ გაწევრიანების, რომელსაც აღარ ჭირდება მაპის დარქმევა, არამედ ეს გაწევრიანების თარიღი უნდა იყოს და შესაბამისად ამას უნდა მოყვეს ღონისძიება და კომპლექსი, რომ რუსეთის აგრესიული ქმედების პრევენცია მოხდეს, ან არანაირი საუბარი მაპზე ან რაღაცა ისეთ მაპზე უკეთესი არ უნდა იყოს. მე უბრალოდ მარტივად გეტყვით, დღევანდელი ხელისუფლება, მე ვეთანხმები კახას, რომ დღევანდელი ხელისუფლება ცდილობს შიდა წარში და პოლიტიკაში, საშინაო პოლიტიკაში წარუმატებლობა გადაფაროს კვლავ რაღაც მოლოდინების შექმნით, გარკვეული საგარეო პოლიტიკის წარმატებებით. თუმცა თუ ჩავაღმავდებით საგარეო პოლიტიკის წარმატებები, არ შეიძლება იყოს დაუსრულებელი და ყოველი ნაბიჯი რაღაცა, ყოველი ფრაზა, ყოველი გაღიმება, ყოველი შექება დასავლელი პოლიტიკოსების მხრიდან რაღაცა ისეთ წარმატებად შეიძლება ჩაითვალოს, რომ თვალები დახუჭოთ იმ პრობლემებზე, რომელიც გვაქვს ქვეყნის შიგნით. მე უბრალოდ იმასაც დავაზუსტებ, რომ მე ვფიქრობ, რომ ალასანიას განცხადება იყო ძალიან ჩემი სუბიექტური მოსაზრება, მაგრამ ძალიან უპასუხისგებლო, ეს იყო მხოლოდ მის პირად პიარ აქციაზე ორიენტირებული განცხადება და არაფერი ამ განცხადებას საქართველოს უსაფრთხოებასთან საერთო არ ქონდა. მარტივად გეტყვით, კოვა, თქვენ კარგად ხართ ჩახედული სამხედრო საქმეში და იცით, რომ რაკეთ საწინააღმდეგო კომპლექსის ან მნიშვნელოვანი ჰაერსაწინააღმდეგო კომპლექსების საქართველოში განთავსება, ეს არ არის ერთი დღის, ერთი კვირის, ან თუნდაც 6 თვის საქმე, ხო? ამას სჭირდება წინასწარი მოსამზადებელი სამუშაოები, გარკვეული ინფრასტრუქტურის შექმნა, როცა უცხო ქვეყნის ქვედანაყოფები შემოდის, აქ საუბარია მაღალტექნოლოგიური არავს, რომელსაც საქართველოს ესე უცებ არავინ არ გადმოცემს მომზადებლად, ხო? და შესაბამისად ამას სჭირდება გარკვეულწილად პოლიტიკური ნებების დაფიქსირება მიღების სახელმწიფოსა და იმ სახელმწიფოს მხრიდან, რომელიც ამას თავისთავად აიღებს, ეს თურქეთი იქნება, ბულგარეთი თუ ამერიკის შეერთებული შტატები. აქედან გამომდინარე, ჩვენ როცა ვიცით, რომ დაძაბულობის პიკი რუსეთ-უკრაინის ურთიერთობაში არის ზუსტად ეხლა მაისის მეორე ნახევარი და ეხლა შეიძლება ბევრი რამე, ბევრი ძალიან საშიში პროცესს ჩაეყარო საფუძველი, ეხლა ამ საკითხის ამოწევა აბსოლუტურად უადგილო იყო და მე ვფიქრობ, რომ თვით ამერიკა, თვით ესე ვთქვათ ნატოს ქვეყნების პოლიტიკური ხელმძღვანელობისთვისაც ეს იყო გარკვეული მოულოდნელობა ამ საკითხის ესე დასმა.
გიორგი, უბრალოდ მე რადიომსმენელს შევახსენებ, რომ პირდაპირ ეთერშია ეხლა პრაღიდან საავტორო გადაცემა, რომელსაც ჰქვია დაბრკოლების ზოლი და თბილისის სტუდიაში კი იმყოფება გიორგი თავდგირიძე, სამხედრო ექსპერტი, წარსულში თავდაცვის ეროვნული აკადემიის რექტორი და გერმანიის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის კურსდამთავრებული. გიორგი, თუ კი ირაკლი ალასანია ითხოვს მაგათად ქმედით დახმარებას იარაღის სახით, დავით უსუფაშვილი ნატოს თხოვს კრეატიული გადაწყვეტილების მიღებას უელსის სამიტზე, ეს ყველაფერი გასაგებია, რომ უკავშირდება რუსეთიდან მზარდი საფრთხის არსებობას. მაგრამ ირაკლი ალასანია სხვათა შორის ვაშინგტონი და არმიის 23 წლისთავზე, საქართველოს შეიარაღებული ძალების 23 წლისთავზე 30 აპრილს გააკეთა მიმართვა სადა სხვა არაკეთილ მოსურნეებზე ცილაპარაკა და ამაზეც მინდა კითხო შენი მოსაზრება. მანამდე კი მოუსმინოთ იმას, თუ რა განაცხადა ვაშინგტონიდან ირაკლი ალასანიამ ერთი კვირის წინ.
ქვეყნის არაკეთილ მოსურნეებს, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში კრიტიკა მე აქვს სწორედ შეერაღებულ ძალებს. უნდა დააზიანონ ჩვენი შეერაღებულ ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული. მე მინდა მათ უთხრათ, რომ ვერაფერი ვერ შეარკავს ჩვენი შეარაღებული ძალების სიძლიერეს, 93% მთელი საქართველოს მოსახლეობის მხარს უჭერს და ენდობა შეარაღებულ ძალებს და მათთან ერთად კიდე უფრო გაძლიერდება თავდაცვის სამინისტრო და შეარაღებული ძალები.
აი ასეთი რამ თქვა მირაკლი ალასანიამ, საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა. იგი ახლა ვაშინგტონში იმყოფება. გიორგი თავდგრიძე თბილისის სტუდიაშია სატელეფონო ხაზზე. გიორგი, ვინ არიან არმიის არაკეთილმოსურნეები და რატომ ჩათვალა მათზე საუბარი? ირაკლი ალასანიამ სწორედ არმიის 23 წლისთავზე, იმ არმიისა, რომელსაც როგორც რადიომსმენელმაც ახლა მოუსმინა და ჩვენც მოუსმინეთ, თავად ამბობს თურმე მოსახლეობის 93% ენდობა.
ნებისმიერი საბჭოთა აგიტატორს დამშვენებოდა ესე ვთქვათ სიტყვათა ესეთი წყობა და აზრის ამ ესე გამოხატვა დემოკრატიული ქვეყნის დემოკრატ თავდაცვის მინისტრს, რომელსაც პრეტენზია აქვს, რომ საქართველოს ნატოში გაწევრიანდეს, არეკადრება ბნელოთახში კატების ზევნა. ეხლა ამ ფრაზას რომ მოეყოლებინათ გაგრძელება, რომ მონანიების ცნობილი პერსონაჟი გვაცალეთ ბატონო გვაცალეთ, ალბათ ეს ვთქვათ დასრულებული იქნებოდა რაღაც ბოლშევიკური დროის ესე ვთქვათ გახსენება. უბრალოდ ძალიან მარტივი, არანაირი მტრები შეერაღებულ ძალებს არ ყავს, ისე როგორც არც ალასანიას არ ყავს პირადი მტრები. ყოველ შემთხვევაში პოლიტიკაზე თუ არის საუბარი, ეს არის ჩვეულებრივი ჯანსაღი პროცესი, როდესაც ადამიანებს, რომელსაც აქვთ განსხვავებული მოსაზრებები, ხანდახან მძაფრად, ხანდახან შეიძლება გარკვეული უტრირებითაც, ან შეიძლება იმაზე მეტად მძაფრად, ვიდრე იმსახურებს, გამოთქვამენ თავის მოსაზრებებს, რომელსაც ელოდებიან პასუხს, საქმიან პასუხს ელოდებიან, არგუმენტირებულს, იმიტომ რომ თავდაცვის მინისტრის საქმე ზუსტად ეს არის, იმუშაოს საზოგადო ბასან, ის არის საზოგადოების წარმომადგენელი სამხედროებთან და არის სამხედროების წარმომადგენელი საზოგადოებაში. ეს განსხვავება სამწუხარო თავდაცვის მინისტრებს ამის გაგება ძალიან უჭირთ. ისინი მიდიან როგორც სამოქალაქო პირები თავდაცვის უწყებაში და რატომღაც იქ რაღაც სასწაული ხდება და თავდაცვის მინისტრები გვევლინებიან როგორც გარკვეული ესე ვთქვათ შეიარაღებული საძმოს ლიდერები, თუმდაც უფორმო, მაგრამ რაღაც სამხედრო რიტორიკას მიიღებენ უცებ, რატომღაც მათი ბიჭები ხდებიან რაღაც მუდმივი პედალირება ვაშკაცობაზე და ამ დროს არანაირი თავდაცვის სამინისტროს გაძლიერება ჩვენ არ უჭირდება. ჩვენ გვჭირდება ეფექტიანი თავდაცვის სამინისტრო და შეერაღებული ძალები, რომელსაც შეუძლია ქვეყნის დაცვა. სადაც საქმრობენ ნორმალური ადამიანები, არა გმირები, ვაშკაცები, რა ვიცი, რემბოები, ჩაკნორისები და ესე შემდგომ, არამედ ჩვეულებრივი უბრალო ქართველი მოქალაქეები, რომლებსაც შეუძლიათ კოლექტიურად უზრუნველყონ საქართველოს უსაფრთხოება. მათ შორის რა თქმა უნდა
შენი პათოსი გასაგებია, მაგრამ მე მგონი ძალიან ღმაწავდით ახლა ირაკლი ალასანიას კრიტიკაში, რომელიც ახლა მე მგონია მაინც რომ იმ საკითხში რომ არმია დეპოლიტიზებულია, იმ ფალსაისით რომ ახლა ჟურნალისტებს დაუბრკოლებლად შეუძლიათ ინფორმაციის მიღება. მე არ ვიცავ, კარგად გამიგე. უბრალოდ ახლა მინდა ერთი ხმა შევთავაზო ჩვენ რადიომსმენელებს, გამომდინარე იქიდან თუ რატო ენდობა არმიას კონფლიქტებში, ნუ ყველა სამხედრო კონფლიქტში ნაბრძოლ, მაგრამ მაინც ნუ დამარცხებულ, ამა თუ იმიზეზის გამო დამარცხებულ ქართულ არმიას, ადამიანები, საქართველოს მოსახლეობა, რატომ არის ასეთი მაღალი ნდობა? აი ფსიქოლოგმა რამას საყვარელიძემ ეს ფენომენი მაგალითად ასე განმარტა და ახსნა.
ის რაც გეზვირფასება არ გემთება კრიტიკულობისთვის სრულად გაუცნობიერებლადაც და უფრო მაღალშეფასებასაც ყოველთვის, ვიდრე ობიექტურად შეიძლება ის იმსახურებდეს. საკუთარ ახლობელს, შვილს, ოჯახის წევრს ჩვენ ხო უფრო მაღლა ვაფასებთ, ვიდრე ობიექტურად იმსახურებდეს. სუბიექტურები ვარ სამშეფასებაში და მე მგონი ჯარის მიმართ დამოკიდებულებაც ეს სუბიექტურობის გამოვლენებაა, სწორედ დიდი სიყვარულის გამო, თავის სახელმწიფოებრიობის მიმართ დიდი სიყვარულის გამო, რომლის აუცილებელი ატრიბუტი ჯარია.
გიორგი, ეს რამას საყვარელიძემ თქვა ცოტა ხნის წინ ჩვენთან საუბარში, მე ნატომღაც ჯერა რომ შენ როგორც ვეტერანის სამხედრო ამას ეთანხმები თუ არა ამის შესახებ ჩვენ და ამაზე ჩვენ საუბარი განვაგზოთ. აი ამ ნოტზე დავამთავროთ ასე ვთქვათ ეს ნაწილი ჩვენი დიალოგის. ახლა მუსიკა ჩვენს ეთერში, მე შეგახსენებთ რომ პირდაპირ ეთერში თქვენ უსმენთ გადაცემას დარკვეულების როლს, მასში სამხედროზე, იარაღზე, ვთქვათ თავდაცვაზე ვლაპარაკობთ და ცოტა განვიტვირთოთ ახლა მუსიკით და შემდეგ დავბრუნდებით კლავ პირდაპირ ეთერში.
La 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 ფორსმა
კონსპენტ რადიო თავისუფლების გადაცემას დაბრკოლების ზოლი პრაღაში სტუდიაში იმყოფები კობალიკლიკაძე თბილისში კი ჩვენი სტუმარია გიორგი თავდგერიძე სამხედრო მიმოხილველი გიორგი დაბოლოს ესეთ სამხედრო სფეროს ერთ-ერთი მთავარი ახალი ამბავია საქართველოს გენერალური შტაბის ექსპერტებმა აპრილის ბოლოს დაასრულეს 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს სამხედრო უწყების საქმიანობის შესწავლა დოკუმენტი კლასიფიცირებულია და მთავრობის გადაწყვეტილებით საზოგადოების ინტერესების დასაკმაყოფილებლად მხოლოდ მისი ცალკეული თავები გამოქვეყნდება ისე როგორც ეს გააკეთა შეარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის მოადგილემ პოლკოვნიკმა ვლადიმერ ჩაჩიბაიამ წინა კვირას ტელეკომპანია იმედისათვის
2008 წელს გარკვეულ შემთხვევაში ჩვენ ხედავთ არაკომპეტენტურობას როგორც სტრატეგიულ დონეზე ისე ოპერატიულ ასევე ტაქტიკურ დონეზე ტაქტიკური დონის მაგალითზე რო ავიღოთ თუნდაც იყო ესეთი პრეცედენტები როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყვე ამთქმევის ან სროლის თანამდებობაზე ეს რა თქმა უნდა არის რესურსების წვრილი ხარჯვაც
განცხადა ცოტა ხნის წინ პოლკოვნიკმა ვლადიმერ ჩაჩიბაიამ. მე მინდა კითხო გიორგი შენ და რადიომსმენელს შევახსენო, გიორგი თავდგირიძე იყო სამხედრო ნაწილის მეთაური ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის დროს, ხელმძღვანელობდა სამხედრო აკადემიას. თქვენ გაქვთ საკმაო კვალიფიკაცია საიმისოთ, რომ კითხოთ, რამდენად შედეგიანი შეიძლება იყოს ასეთი კვლევის ჩატარება ომის დასრულებიდან 6 წლის შემდეგ?
თუ ბატონ ჩაჩიბაიას ამ განცხადებას დაკნობით რაიმე ანალიზს ან შეფასებას გავაკეთებთ, მე გეტყვით, რომ ამ დასკვნას არანაირი ფასი არ აქვს, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ახლა იმას ვიკვლევთ, რომ RPG-7-ის გათვლა რატო იყო მეტყვილო ტყვიანქვევზე, ან თუ ვიღაცა ფიქრობს, რომ ეს რესურსების ტყუილი, ესე რა თქვა, ხარჯვა, მე ვფიქრობ, რომ ესეთი ტიპის, ესე რა თქვა, კომისიის მუშაობის შედეგი არანაირი ღირებულების არ იქნება საზოგადოებისთვის. მე გეტყვით, უბრალოდ შეფასება საზოგადოების მოლოდინი იყო, რომ 2000 ამ კომისიის შედეგი იქნება გარკვეული სიმართლე, რომელსაც ჩვენ გავიგებთ 2008 წლის მოვლენების შესახებ. და საზოგადოებას ეჭვი აქვს, რომ ჩადენილია უამრავი ჩინოვნიკური თუ სხვა ტიპის დანაშაული, რომელმაც გამოიწვიეს შეერაღებული ძალების სრული კოლაფსი 2008 წლის 9 აგვისტოს, უკვე 9 აგვისტოს. შესაბამისად, რომელსაც მოყვა შემდგომ საკმაოდ ბევრი ტრაგედია, მაგრამ ასე ვთქვით, შეერაღებული ძალებისთვის ღირსება შემლახავი მოვლენა ბრძოლის ველზე დატოვებული დაჭრილები და დაღუპულები. ეხლა მე უბრალოდ დროც არ გვაქვს, არ მინდა ჩაორმავდე ნიუანსებს, მაგრამ საქართველოს ადრე თუ გვიან, ყოველ შემთხვევაში რაც ადრე მითუკეთესი, უნდა შეიქმნას საოცრულად კომისია, რომელიც შეისწავლის არა არაკომპეტენტურობის საკითხს და გარკვეული მცირე გადაცდომების საკითხს, რომელსაც შემდგომ შემოგვასახებს როგორც მთავარ მიზეს ომში დამარცხების. არამედ ზუსტად შეაფასებს, ზუსტად გამოიკვლევს თუ ვისი არაკომპეტენტურობის გამო მოხდა შეერაღებული ძალების ყველაფერის, ასე ვთქვათ, კოლაფსი. მე ვფიქრობ, რომ ჯერჯერობით არის საშუალება, რომ გამოვიძიოთ. თუმცა ეს აღარ იქნება 2 წლის მერე, 3 წლის მერე, მოვლენები რაც უფრო და დრო გავა, მით უფრო ძნელი გამოსაძიებელი იქნება.
გიორგი, დიდი მადლობა ერთმა დიდმა ქართველმა თქვა, რომ თუ გინდა რომ საქმე არ გაკეთოს, შექმენი კომისია. მოდი ჩვენ დავამთავროთ საუბარი, სხვა გადაცემების დროს გვექნება შესაძლებლობა თქვენთან ვისაუბროთ სამხედრო პოლიტიკურ თემატიკაზე. გიორგი თავდგირიძე, სამხედრო ექსპერტი, წარსულში საქართველოს შეერაღებული ძალების თავდაცვის აკადემიის რექტორი და გერმანიის ბუნდესტაგის აკადემიის კურსდამთავრებული პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს. ეს იყო გადაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელიც ამიერიდან ყოველ ოთხშაბათს გავა რადიო თავისუფლების ეთერში თბილისის დროით 19 საათზე. ბევრი კრიტიკული მოსაზრება გამოითქვა ძვირფასო რადიომსმენელებო სამხედრო ხელმძღვანელობის მისამართით და ჩვენ იმედს ვიტოვებთ, რომ მომდევნო გადაცემებში საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ან შეერაღებული ძალების გენშტაბის უფროსი გამონახავენ დროს ჩვენს ფორმატში მათზე პასუხებისათვის. ჩვენი გადაცემა დასრულდა. მე კობალი კლიკაძე, მისი წამყვანი გემშვიდობებით მუსიკით და შემდეგ ახალი ნაიმების გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაბრუნდება ოქროპირ რუხაძე.
ნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩიზმაში ისე ოპერაციები გავაკეთე, ეთყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღეში თორ ვასრებ, ხამე ჩიზმაში ვოპნას ხოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებრივი დღე იყო.
მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ხალხის პარტიის და კონსერვატული პარტიის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა საპროტესტო მანიფესტაცია გამართეთ პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით. ჩატარებულ აქციას გამაფრთხილებელი ხასიათი ჰქონდა.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.